Pois música para dar a benvida xa aos nosos micrófonos cando pasan 40 minutos das 12 do mediodía a Eva García Rey dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
E hoxe un pouco imos falar xa dun argumento que nos ocupaba a semana pasada. Falamos do Día das Letras, falamos do homenaxeado este ano, non?
Si, sí, sempre compre afondar un poquinho máis sobre a figura homenaxeada en cada ano. E aínda que a semana pasada si lemos unha pequena biografía de Manuel María e xa temos falado algo del, teñense recitado poemas achegas de diferentes persoas que teñen pasado pola radio, si pensamos que podería aproveitarse a conxuntura e que este mes aínda seguimos celebrando, aínda que durante todo o ano, para chegarnos un poquinho máis. Manuel María está presente en moitísimas plataformas, en moitísimas webs, aparte de na propia Fundación da Casa Museo, pero hoxe, revisando algunhas noticias acerca del, vin que no Portal das Palabras, un recurso que temos recorrido xa en varias ocasións, había un interesante artigo acerca de algunhas palabras presentes na obra de Manuel María, así que por aí imos tirar. O acollemento e a solidaridade foron o xeito de acometer as súas obras. Eran tamén un dos principios da súa maneira de estar no mundo, sempre aberto a colaborar e participar en calquera proxecto e en calquera actividade. Unha das palabras que aparecen na obra de Manuel María, que si está relacionada con él, é a palabra colonización. Se nos lembramos, sobre todo no libro titulado Cantos rodados para alleados e colonizados. Colonización é, segundo o dicionario, a acción e o efecto de colonizar. É impoñer un dominio político, económico e tamén unha cultura allea. Colonizar é converter un país en colonia. A palabra colonización, máis outras desa mesma familia, como colonia, colonialismo ou colonizador, aparecen con frecuencia na obra do Chairego e era un termo clave no debate político do momento e no discurso nacionalista dos anos 60. A través dese termo expresábase unha nova interpretación do que viña sucedéndonos históricamente a Galicia como país. Este termo, que puido ter influencia a través do francés, da palabra colonización, documentado xa a mediados do século XVIII, a orixe, porén, deste sustantivo sitúase directamente no latín, da palabra colonia, coloniae, emparentado con colonus, que para romanos tiña o significado de labrego, inicialmente o agricultor, e dai xurdiría a asociación cos habitantes daqueles territorios que ían poboando. O antónimo desta palabra é descolonización e os textos de Manuel María son, en gran medida, pasos de loita nese camiño, partindo dun decidido monolingüismo e un enfoque que sitúa o país no centro da súa obra. Outra das palabras que están presentes na obra e na vida de Manuel María é compromiso, a obriga que alguén contrai por un acordo, documento ou promesa. Dende que se anunciou a celebración das Letras Galegas deste ano para homenaxear a Manuel María, unha das palabras que máis se repetiron nos medios foi a de compromiso, precisamente. A unanimidade que acredita que esa máis que a ninguna foi a máxima que guiou o seu percorrido vital. Manuel María era un home comprometido coas súas ideas e co seu país, que fixo corresponder pensamento e acción, tanto na militancia política, onde foi candidato, organizador e persoa activa en diversos partidos e organizacións nacionalistas, como na defensa inquebrantable da nosa lingua. O seu compromiso levou-no a encabezar a candidatura do partido BNPG pola circunscripción de Lugo en 1977. Outra palabra presente na vida e obra de Manuel María é clandestinidade. Refírese ao que fai ou actúa sen autorización ou á marxe da lei. Unha das consecuencias da ditadura do general Franco foi a censura e persecución de calquera actividade contraria aos principios do réxime de terror establecido. Mas como non é posible prohibirlle a ningún ser humano que pense e reaccione fronte a unha realidade opresiva, as mulleres e homes que loitaban contra o sistema tiveron de facelo na clandestinidade, isto é, agachándose aos ollos do goberno, da administración e dos seus colaboradores. Manuel María participou intensamente na reorganización política dos partidos nacionalistas entre os anos 60 e metade dos 70, cando remataría a súa loita clandestina e se presentaría ás eleccións xerais do 77, como xa dixemos. O 13 de xaneiro de 1969, na Facultade de Ciencias Políticas e Económicas da Universidade de Madrid, nun acto público, Manuel María recitaba os seus poemas. Por participar no evento, o réxime franquista iniciou un expediente contra o poeta e impúxolle unha multa de 75.000 pesetas, o que no momento supuña o importe dun salario medio anual. Clandestino e ilegal son palabras relacionadas que comparten un ámbito semántico común e poden ser intercambiables en certos contextos de uso, mas non todo, porque non poden ser consideradas sinónimos totais. Alén de situarse á marxe da lei, o específico das actividades clandestinas é que se realizan de maneira oculta. E se hai outra palabra que asociamos directamente con Manuel María é chá, da terra chá que o viu nacer. O significado estricto de chá é sen desniveis, igual en todas as súas partes, mas tamén ten un sentido figurado que quere dicir sinxelo e natural. O adxetivo chan, feminino chá, serve para describir o terreo ou a superficie onde non se aprecian desniveis, a terra que non é abrupta nin escabrosa. Na terra chá naceron algúns dos homes e mulleres máis recoñecidos no noso sistema literario e cultural. Como o propio Manuel María lembrou no seu discurso de ingreso na Real Academia Galega en 2003. A terra chá, poesía e paisaxe. Ademais del mesmo, Xosé Crecente Vega, Aquilino Iglesias Alvariño e Xosé María Díaz Castro, entre outros, son autores imprescindibles das nosas letras, como expresou con xusteza Manuel María, dicindo que ninguén dubida que a terra chá é a patria poética. Esta comarca foi horizonte de inspiración recorrente nos seus poemas nunha identificación tan fonda que a paisaxe chega a entenderse como proxección da propia persoa. Así dicía: ollada a terra chá dende as alturas é semellante a un mar en calma. Para medila só valen dúas mensuras: ferrados de corazón, fanegas de alma. Aínda que tiña aquí algunhas palabriñas máis rescatadas dese portal da lingua, creo que o xa voz non me vai permitir continuar por máis tempo. Así que imos rematar coa nosa chega musical semanal, que desta volta nos trae música coral, que non é algo moi habitual, o certo é iso. Ven da man dunha agrupación coral que está tendo moita sona, participou ademais nun concurso de coros da TVG, onde tivo moito éxito, e fan unhas versións vocais de temas moi coñecidos do jazz, do pop ou do folk, que non deixan indiferente a ninguén. Escoitamos así o coro Encaixe coa súa versión vocal do tema Leverelem, de Marful.
E con se son monoteísta, pensar que existe una sola solución es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Cómo hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Cómo hacer lo perfecto es moito definitivo. Una chanela tapiada en habitación altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Cómo hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Cómo hacer lo perfecto. Levere, levere, lem, levere, levere, lem, levere, levere, lem, dum, 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 levere, 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 lem, dum, 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 dum. E con se son monoteísta, pensar que existe una sola solución es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Cómo hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Cómo hacer lo perfecto es moito definitivo. Una chanela tapiada en habitación altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Cómo hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Cómo hacer lo perfecto. Levere, levere, le. Levere, levere, le. Levere, levere, le. Dum, 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 dum. Levere, levere, le.
Pois pues Eva, esperemos que a voz pues aguante un chisquiño máis, porque queríamos tamén achegarnos a unha actividade que organizades dentro do Servicio de Normalización de cara ao domingo, non?
Si, sí, vai haber unha actividade orientada a público infantil e familiar que está desenvolvida por Títeres Alacrán, unha compañía de monicreques de prestixio, que leva a escena unha representación baseada nos Soños na Gaiola, precisamente de Manuel María, nese poemario infantil. Algúns deses poemas convértense en cancións, así que vai ser unha función de monicreques un tanto especial, un tanto musical e divertida para os máis pequenos. Como dicía, vai ser o próximo domingo, ás 7 da tarde, no Auditorio da Xunqueira, e a xente que este interesada pode retirar as entradas dende o venres.
Pois unha actividade para fin de semana coa que nos quedamos e nos despedimos hoxe. Eva, un saúdo.
Un saúdo, boa semana.